Venres 24 de novembro, estamos a un día da celebración do Día Internacional de Loita contra a Violencia de Xénero. Acompáñame esta mañá nos estudios de Radio Fene a concelleira de Igualdade, Sandra Permuí. Moi bo día.
Hola, moi bo día.
Como se está a celebrar esta xornada do 25N en Fene?
Bueno, pois fixemos, por decirlo de alguna maneira, dúas campañas, unha dirixida pois a hostalería de todo o concello de Fene, pois calquer local que poida ter nos baños das mulleres, pois puxemos un vinilo, no, que o noso lema deste ano do concello sería "Se tes medo e maltrato", o número 016, que é o número onde hai que chamar pois cando algunha muller sufre violencia de xénero ou calquer tipo de acoso. E, bueno, fixemos esta campaña pois colocando estes vinilos nos baños, precisamente porque, bueno, a hostelería ten un horario amplio e un lugar onde se supón que unha muller, se está sendo maltratada ou está co seu acosador, pois no baño das mulleres sería o único sitio onde podería estar un momento sola e onde realmente pois se pode ver reflexada en pois eu teño medo, pois estou sendo maltratada. E ese momento de intimidade pois para poder chamar ao 016 e contar pois bueno, pois a súa experiencia ou a mala experiencia que poida estar tendo.
E cal foi a acollida da hostelería de Fene a esta iniciativa?
Pois como sempre en este concello, a verdade é que non podemos dar máis que as gracias a toda a hostalaría porque reaccionaron ao momento deixando e poñendo os seus locais a favor do concello, no, en este sentido, para poñer pois estos vinilos e tamén un pouco pois que son unha parte importante de se ven a unha persona ou unha muller que sexa susceptible de ter algún tipo de maltrato, pois colaboración absoluta. Tamén se van a colocar nos baños das sociedades, pois o movemento asociativo en Fene, como sabemos, é moi importante.
Falando do movemento asociativo e das mulleres que a el pertencen, o concello celebrou tamén unha xuntanza con mulleres, non?
Pois sí, fixemos o martes houve a convocatoria a todas as sociedades e sobre todo as mulleres, non? Pois para poñer en valor ese traballo que fan tamén, que moitas veces están pues relegadas a un segundo plano pues porque a veces pues o patriarcado e o machismo pues vai sempre en que ten que haber un home sempre dirixindo algunha sociedade, e en este caso temos mulleres bravas e valentes que sempre están dando a cara, que sempre se poñen en primeira fila. Entón, bueno, pois a campaña esta tamén foi pois compartir unha tarde que foi maravillosa, verdad, e todas as mulleres super implicadas. E bueno, consta de facer, bueno, fixeron un vídeo porque elas son as protagonistas e bueno, pois con frases significativas para concienciar as mulleres, e elas son unha parte moi importante deste concello. E bueno, o vídeo sairá mañá en redes sociais e a verdade que quedou un vídeo moi emotivo e moi estamos moi agradecidos porque a verdade é que ao momento tamén se puxeron o noso dispor e creo que hai unha foto en conxunto, participaron todas as sociedades e asociacións e despois, pois mañá sairá en redes o vídeo de todas xuntas.
Por último, tamén a declaración institucional, un ano máis, non?
Sí, un ano máis, levamos unha declaración institucional consensuada por todos os grupos políticos e, bueno, foi aprobada no pleno de novembro.
25 de novembro, Día Internacional de Loita contra a Violencia de Xénero. Un día significado no calendario, pero esa loita debe estar vixente durante todos os días do ano, porque é unha lacra,
sí,
que hai que acabar con ela dunha vez.
De verdade que sí.
Grazas, Sandra.
Grazas a vos.